Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Energia solară a ajuns greu în viața de zi cu zi. Primele celule voltaice moderne, dezvoltate în anii 50, erau prea scumpe pentru locuințe și au fost folosite mai ales acolo unde autonomia conta enorm, în special în domeniul spațial. Abia mai târziu, după crizele energetice și după scăderea treptată a costurilor de producție, panourile solare au început să devină o opțiune practică pentru gospodării. Deschidem Smart Box. Astăzi discuția s-a schimbat. Nu mai vorbim doar despre energie verde, ci despre facturi mai mici, siguranță și control asupra consumului. Pentru o casă de aproximativ 100 de metri pătrați din România, independența energetică nu înseamnă doar panouri fotovoltaice. Potrivit calculelor specialiștilor din domeniu, o locuință complet electrificată, fără gaz, are un consum anual între 4500 și 7000 de kWh. De aceea sistemul trebuie gândit ca un ansamblu: panouri, baterie, pompă de căldură, invertor hibrid, distribuție eficientă a căldurii, ventilație cu recuperare și management inteligent al consumului. Pentru o astfel de casă, un sistem fotovoltaic recomandat are între 5 și 8 kW peak și poate produce anual între 5.000 și 8.000 de kWh. Panourile sunt baza, dar nu aduc singure independența. Fără baterie, energia produsă ziua și nefolosită ajunge în rețea, iar seara sau noaptea casa rămâne dependentă de furnizor. Bateria este cea care face diferența între reducerea facturilor și autonomie reală. O capacitate de 5 până la 15 kWh permite folosirea energiei produse ziua și în orele fără soare. Pompa de căldură cu o putere de 6 până la 10 kW pentru o casă de 100 de metri pătrați poate asigura încălzirea, răcirea și apa caldă. Cât despre costuri, varianta minimă cu panouri de aproximativ 5 kW și fără baterie costă până la 4500 de euro și poate duce la o independență de 60-70%, dar nu elimină dependența de rețea. Varianta optimă cu panouri de 6-8 kW, baterie de aproximativ 10 kWh, pompă de căldură și invertor hibrid poate ajunge la 80-95% independență. Varianta completă cu un sistem supradimensionat și baterii mai mari poate urca spre 100%, dar cu investiție mai mare și recuperare mai lentă. Varianta minimă taie din facturi. Varianta optimă schimbă serios relația cu rețeaua. Varianta complet oferă mai mult control, dar cere o investiție mai mare. Despre investiții smart care țin banii în buzunar vorbim în această emisiune.
Forma de presionare, deschiderea largă spre est, absența obstacolelor și numeroasele întinderi de apă influențează formarea vânturilor și vitezele acestora în nordul Dobrogei.
Dacă bugetul actual nu mai este suficient față de cheltuielile preconizate, există două soluții. Fie reduci cheltuielile, fie crești veniturile. Primăria municipiului Galați a ales cea de-a doua variantă.
Am făcut acest ghid de bune practici, am zis noi. Cartierul Hipodrom este unic din anumite puncte de vedere în cadrul cartierelor de anii 60 din țară.
Despre toate acestea, cu detalii, revin în câteva minute.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Energia produsă acasă nu mai este de mult un experiment. Doar că, până de curând, această alegere venea la pachet cu o problemă destul de serioasă. Regulile nu erau clare, iar beneficiile nu erau întotdeauna predictibile. Lucrurile încep însă să se așeze după decizia Curții Constituționale din 29 aprilie, legea care reglementează activitatea prosumatorilor poate merge mai departe fără blocaje. Asta nu înseamnă că totul se schimbă peste noapte, dar înseamnă că procesul este deblocat. Următorul pas este promulgarea și publicarea legii, iar apoi aplicarea efectivă a noilor reguli. Ce aduce concret această lege? În primul rând, mai multă claritate. Energia produsă și livrată în rețea nu mai rămâne într-o zonă ambiguă, ci intră într-un sistem mai previzibil. Apare plata lunară pentru surplusul de energie și posibilitatea de a compensa consumul nu doar într-un singur loc, ci între mai multe proprietăți, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice. Până acum, mulți oameni ezitau să investească în panouri nu pentru că tehnologia nu era bună, ci pentru că regulile nu erau suficient de stabile. Direcția este una susținută, iar rolul celor care produc energie acasă începe să fie recunoscut ca parte reală din sistem. Pentru a reduce cheltuielile din administrație, primăria Galați a montat panouri fotovoltaice pe 14 blocuri aflate în patrimoniul municipalității și folosite ca locuințe sociale. Maria Mândița pentru Smart Box.
Pentru reducerea cheltuielilor din administrația locală, municipalitatea aplică o soluție isteață, energie electrică obținută cu ajutorul soarelui. Astfel, pe toate cele 14 blocuri sociale construite de primărie în cartierul Micro 17 din municipiul Galați, municipalitatea instalează panouri fotovoltaice, lucrări ce sunt aproape de finalizare. Astfel, energia electrică va putea fi folosită pentru a acoperi o parte din consumul necesar direcției de asistență socială. Petrica Pațilea, purtătorul de cuvânt al primăriei Galați.
Proiectul are o valoare de peste 5 milioane de lei și este realizat cu fonduri europene în cadrul Fondului pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei.
Începând cu vara anului viitor, primăria municipiului Galați va mai deține un parc fotovoltaic pe locul fostei gropi de gunoi a orașului. Energia electrică obținută în viitorul parc fotovoltaic va putea fi folosită pentru a acoperi o parte importantă din consumul necesar pentru asigurarea iluminatului public, mai spune purtătorul de cuvânt al primăriei Galați.
Un al doilea proiect aflat în derulare acum este acela care se realizează în zona Tirighina, pe locul fostei gropi de gunoi. Centrala electrică fotovoltaică de aici va fi racordată la sistemul energetic național, iar energia electrică va putea fi folosită pentru a acoperi o parte importantă de peste 60% din consumul necesar pentru asigurarea iluminatului public. Proiectul acesta este mult mai consistent, are o valoare de peste 21 de milioane de lei.
De la clădirile care produc energie, ne îndreptăm atenția spre clădirile care păstrează memoria unui oraș. La Brăila, o echipă de tineri arhitecți a lansat Ghidul de Bune Practici pentru cartierul Hipodrom, un proiect dedicat unei zone urbane aparte, proiectate în anii 60, cu o identitate clară și cu un patrimoniu vizual rar. Proiectul este realizat de grupul de inițiativă al cartierului Hipodrom și susținut prin Timbrul de Arhitectură. Gina Bahor pentru Smart Box.
Numele meu e Cristi Bădescu, sunt locatar, fost locatar parțial al cartierului Hipodrom și sunt arhitect. Am făcut acest ghid de bune practici, am zis noi. De ce am simțit nevoia să facem asta? Cartierul Hipodrom este unic din anumite puncte de vedere în cadrul cartierilor de anii 60 din țară. Un cartier care pe lângă care această vegetație extraordinară pe care o știm acum cu toții, are și aceste elemente de arhitectură care nu mai sunt nicăieri altundeva. Și mozaic. Și toată decorația de pe blocuri care, în fine, așa ușor începe să se piardă, dar care de fapt nu mai există nicăieri la alte blocuri similare. Sau mai există, dar nu atât de bogată, să zic. Noi am început această cercetare în ultimii ani, am găsit și arhiva personală arhitecților. Cumva am simțit nevoia că este cazul să existe această radiografie a problemelor cartierului, pe care cu siguranță le știți. Și să facem acest ghid, care, ghidul ăsta, noi îl considerăm un fel de inițierea unui dialog legat de problemele cartierului, dialog care există, desigur, și cu primăria, dar și cu asociațiile locatare, un dialog mai strâns.
Eu sunt Alexandra, sunt tot arhitectă, tot doctorand în cadrul aceleiași facultăți, tot din Brăila. Într-adevăr, cartierul Hipodrom are niște caracteristici unice, arhitecturale, care ar merita conservate și trebuie păstrate. Și atunci, pentru protecția imaginii ăsteia, care, sigur, cu micile ei deficite, funcționează și este plăcută, e un cartier plăcut în care să locuiești.
Raluca Mihai, numele meu, peisagist. Am studiat la București, în Olanda, în Germania. Vreau să vă povestesc și eu de o activitate care s-a desfășurat tot aici, în cartierul Hipodrom, cu mai mulți voluntari. Tocmai pentru că în momentul în care vrei să oferi niște recomandări către administrația publică sau către dumneavoastră locatarii, trebuie mai întâi să ai o radiografie exactă a ce ai pe teren. O să vedeți că una dintre coperțile acestui ghid se desface și ai aici o întreagă hartă a arborilor pe care i-am inventariat împreună cu speciile.
Eu sunt Teodora, sunt arhitect. Spațiile dintre blocuri, atât cât e vorba de zone verzi, spații de joacă, alei, tot ce înseamnă ce se întâmplă între spațiile rezidențiale și celelalte funcțiuni, noi ne impresionăm foarte mult faptul că Hipodromul chiar are un confort foarte frumos din cauza vegetației și atunci e foarte important felul în care ne raportăm la limitele pe care le avem între zone ale spațiului public, unde se poate trece, unde nu se poate trece, ce se întâmplă cu aceste spații care sunt mai mult sau mai puțin privatizate. Cred că a fost o provocare destul de frumoasă.
În componența ghidului o să vedeți că am propus și o refuncționalizare parțială sau totală a fostelor centrale termice și o includere a acestora în circuitul pietonal și public comunitar a cartierului, ca o deschidere și o integrare a lor în spațiile, a ceea ce înseamnă arhitectură și spații comunitare relativ protejate ale cartierului.
În economia actuală, da? Nimeni nu ar mai construi niște blocuri atât de mici cu spațiu verde atât de mare. Este o finanțare la care noi am aplicat prin concurs, prin ONG-ul nostru, la Ordinul Arhitecților din România. Ei au considerat proiectul suficient de valoros cât să ofere fonduri pentru acest ghid și în consecință l-au dat și acum ne aflăm în poziția asta în care lansăm acest ghid.
Ghidul alcătuit de arhitecți nu ține loc de legi. El conține doar recomandări pentru locatarii din cartier, pentru a păstra și îmbunătăți calitatea acestuia, dar și de a găsi metode de revigorare a spațiilor nefolosite, în colaborare cu administrația locală.
Smartbox.
Smartbox la Radio România, actualități. Tranziția energetică nu mai este doar despre tehnologie, ci și despre decizii concrete care afectează direct viața de zi cu zi. În acest context, două dintre cele mai importante programe pentru populație, RAB la Auto și viitorul program dedicat bateriilor pentru panouri fotovoltaice, se află într-un moment de așteptare. Lansarea lor depinde de aprobarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu, aflat încă în discuție cu Ministerul Finanțelor. Cu alte cuvinte, există planuri, există proiecte pregătite, dar momentul concret al lansării ține de resursele care vor fi alocate. Dacă bugetul va permite, programul RABLA ar urma să continue într-o formă îmbunătățită cu posibile criterii noi, inclusiv legate de originea vehiculelor, într-o încercare de a susține producția europeană. În paralel, apare o direcție nouă și tot mai importantă, sprijin pentru baterii de stocare. După succesul programului Casa Verde, foarte mulți oameni au instalat panouri fotovoltaice, dar fără sisteme de stocare. Asta înseamnă că energia produsă ziua nu este folosită eficient, iar rețeaua ajunge să fie supra-solicitată. Noul program ar urma să ajute exact aici, să permită stocarea energiei și utilizarea ei în momentele în care consumul este mai mare și prețurile sunt mai ridicate. Important este și calendarul. Dacă finanțarea este aprobată, programul pentru baterii ar putea fi lansat chiar în 2026 și ar putea funcționa pe mai mulți ani, nu doar ca o măsură punctuală. Dacă vorbim despre energie și despre modul în care oamenii au învățat de-a lungul timpului să o folosească, merită să ne întoarcem puțin în trecut. Pentru că, înainte de panouri și baterii, exista o altă formă de energie, simplă și constantă. Vântul, iar în Tulcea, o moară veche păstrează încă această poveste. Luisa Rosetti pentru Smartbox.
Forma de presionare, deschiderea largă spre est, absența obstacolelor și numeroasele întinderi de apă influențează formarea vânturilor și vitezele acestora în nordul Dobrogei. Potențialul mare al zonei este cunoscut de multă vreme, Iar dovadă stă scheletul Morii de Vânt de pe malul Mării Negre, de la Sfântul Gheorghe. Valorificarea acestei capacități a fost însă amânată vreme îndelungată. Chiar acest sat a fost electrificat la finele secolului trecut. De ce abia în anii 2000, în județul Tulcea, au început să se dezvolte investițiile mari în domeniul energiei regenerabile, contextul internațional ar fi un răspuns. Alte motive vin de la Viorel Roșca, directorul Parcului Național Munții Măcinului.
A existat un consens, dacă vreți, între autorități care nu au fost amăgite, să spun așa, de redevența uneori banală. Geomorfologia locală a făcut ca punctele dorite, să spun, de investitori în centrale eoliene să fie deja utilizate tradițional cu alte activități sau nu au primit avizul.
Acum în județ sunt aproape 40 de parcuri eoliene, care însumează circa 390 de turbine, cu o putere maximă de peste 830 de megawați. Altfel spus, puterea lor este mai mare decât cea a unui reactor nuclear de la Cernavodă. Dar ce folos, cât timp populația nu beneficiază de avantaje în urma investițiilor în energia regenerabilă? Gheorghe Ciupercă din satul Agighiol.
Plătim mai mult, cât ar fi energia verde e mai scumpă. Ar fi trebuit măcar iluminatul public să fie subvenționat de firmele astea care beneficiază, dar nu, nu avem niciun beneficiu.
În ceea ce privește agricultura, una din activitățile de bază ale populației din județ, aceasta nu este afectată fundamental de parcurile eoliene, spune Vasile Alexe, un agricultor din comuna Topolog.
Parcul de eolien nu înseamnă că dislocă toată suprafața parcului în afara exploatației agricole. Nu știu, 1% din suprafață revine montării eolienilor și restul rămâne în exploatare. Chiar și cei care cumpără pământul pentru eoliene, că am înțeles că așa se procedează, după aceea îl arendează către agricultori să fie cultivați. Nu e ceva care afectează agricultura.
Anul trecut, Agenția pentru Protecția Mediului a emis 12 acorduri de mediu pentru proiecte de parcuri eoliene în județ, iar printre ele se află și unul de doar două turbine. Datorită investiției care va fi făcută de primărie, în Valea Teilor, iluminatul public nu-i va costa pe locuitori.
Smartbox.
Smartbox în ultimele minute, păstrate pentru sumarul ediției de mâine.
Ultima bornă din Via Danubiana a fost inaugurată în comuna Suhaia, completând astfel traseul ecoturistic din județul Teleorman.
Fuziunea gusturilor fără graniță este conceptul care stă la baza programului cu care Banatul a câștigat titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028.
3300 de locuitori răsfirați prin mai multe sate are comuna Râciu, situată în zona de câmpie a județului Mureș. Pentru a veni în sprijinul celor singuri și a familiilor cu venituri mici, administrația locală a gândit proiectul Banca de Alimente.
Despre toate acestea aflăm mai multe mâine de la ora 19:05. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smartbox.